12.
Jõululaupäev oli käes. Peale lõunal kogunesid koolilapsed koolitoa juurde, et õpitud laule veel korrata. Peaproov läks hästi. Köstril oli hea meel. Läikiva näoga käis ta laste hulgas ringi ja oli üks neist harukorrist, kui ta nendega rahul oli ega siunanud. Arnold oli sel päeval imelik tundmus. Talle näis, nagu oleks midagi suurt, õige tähtsat tulemas ja nagu võiks seda juba iga silmapilk oodata. Ta ei olnud kurb, ta oli rõõmsas ärevuses. See jõululaupäev oli tema meelest nagu unenäos. Just kui unes liikusid teised koolilapsed tema ümber. Teele, kui ta teiste tüdrukute hulgas seisis ja laulis, paistis tema meelest määratu kaugele nagu pilvest ümber piiratud. Tõnisson oli endale musta siidretiku kaela pannud, juuksed õlitanud, uued riided selga tõmmanud ja paistis nüüd ka hoopis teine olevat kui muidu. Kui ta naeratas, siis oli selles midagi lootusrikast. Kiirel oli uutmoodi pintsak seljas, eest kaelani kinni, kailuse ja kaela vahel läikis helevalge krae. Tootsil oli peale uute riieta ja saabaste veel kulduur kuldketiga, proov number 56, nagu ta ise teistele seletas. See pidi olema tema kingitus. Isa polevat küll enne õhtud kätte tahtnud anda, aga tema ajanud vanamehele nii kaua peale, kuni vanamees ütlenud, noh, võta, sega sa mu inge enne rahule ei jäta. Ja tema siis võtnud ka kohe. Kui lauluproov möödas oli, hakkas ta oma uuriga kohe ühe juurest teise juurde käima. Ise ala lõpmata ühte ja seda sama korrates. Osta ära, Toomingas. Osta ära, Sõmer. Osta ära, Visak. Puhas kuld näed, läigib nagu juudas. Proov kah peal, kas näed, 56. Palju tahad? Kuuldi mõnda küsivat. Selle peale vastas uuri peremees kohe uhkelt. Ega alla sajalist ma küll ära ei anna. Visak vaatas hulga aega seda läikivat metallist asjakest ja leidis, et see kassi kuld olevat. See vihastas teist nii, et see kõigest oma pühade tujust hoolimata kurjasti manama hakkas. Ise oled kassi kuld, vana Visak. Vaata, misugused püksid sul jalas on, need ju köstri vanadest pükstest tehtud. Näe, auk siin veel sees. Ta kiusas Visakut seni, kuni teine väsis pükstest auku otsimast ja nutma hakkas. Kui ta ise auku siiski ei leidnud, läks ta teiste juurde ajas enese upakile ja parus pisar silmil, et need järele vaataksid, kas temal tõesti on auk pükstes. Selle ajal käis aga Toots uhkete sammudega teiste hulgas ringi ja ei saranud ise sugugi vähem kui tema kullastu uurja kett. Teistel koolilastel oli ka juba mõni väike pühade asjak ühes võetud. Tomikal klaaspulk, mis näitas vikerkaare värve, liblikul paar plaksuga kompvekki, niisugused, et niipea kui paperit kompvekki ümber takad ära võtma, kohe hirmus plaksakas käib. Lehtal plekist sitikas traat jalgadega, vedru taga otsas. Käena üles ja sitikas sibab joosta, nagu oleks tal kurikannul. Tiidul pundar hõbe ja kuld niidikesi, mis ta jõulupuu peale laiale lubas pilduda ja mis seal pidid sätendama, nagu oleks terve puu üle kullatud ja hõbetatud. Paljud muidugi ei kõnelnud ega näidanud, mis neil oli, aga iga ühe näost paistis selgesti, et tal midagi ikka oli, mille üle ta südames alajases sopis rõõmu tundis. Arno läks Tõnissoni juurde, kui see parajasti palitu taskust tüki saia ja liha välja võttis, pingil eistus ja sööma asus. No, mis sina ka jõulupuu otsa paned, küsis ta teistelt. Mis ma sinna panen? Mina ei pane midagi, meile tehtagi jõulupuud, vastas Tõnisson suure isuga sööma hakates. Kas tõesti? Mis tast ikke teha? Hulk küünlaid läheb ära ja mis sest saab? Parem too õled tuppa, siis on hea tiritamme kasvatada ja üksteist õlest nuutidega peksa. Vaata, kus ometi, mõtles Arno. Temale on see jõulupuu nagu mõni tühi asi. Aga mis jõulud need ülepea on, kui jõulupuudki ei tehta? Siis pidas ta natukese aega aru ja kutsus Tõnissoni esimese püha õhtuks enese juurde jõulupuule. Siis tulevad teele ka neile ja siis, nojah, tulgu aga, küllab siis juba. Tõnisson mõtles järele, kus juurest ta närimise kiirust märksa vähendas ja ütles viimaks. Võib ju tulla ka. Tule, tule, kordas Arno. Kui kära koolituas suureks läks, ilmus kooliõpetaja Laur uksele ja sõnas. No poisid, poisid, ärge lage pealt ära tõstke. Lähemal olijad teretasid teda ja Toots, kes ka üks nendest oli, tõmbas pintsakuhulmad hästi laiali, et tema kuldne kooliõpetaja silmis vahest kuidagi varjule ei jääks. Kooliõpetaja nägi ka küll seda toredust, aga rääkima ta sellest ei hakanud. Ta tuli klassituppa ja küsis poistelt, kuidas pühad minevat. Hästi, hästi, vastati talle kooris. No see on ju hea, ütles Laur omalt poolt ja läskis silmad üle koolilaste rõõmsate nägude käia. Kõik olid seal, mitte ükski ei puudunud. Kõigi silmist võis lugeda ühte ning seda sama. Jõud, mis nüüd viga? Ja laulud lähevad teil ka hästi, ütles ta. Ma olin oma toas ja kuulasin, päris ilus oli. Aga üle kõige käib ikka, ta pööras enese Tootsi poole. Sinu bass, see tuleb nagu tõrre põhjast. Aga ära sa peale teiste enam häält tee, lõpeta ikka ühest teistega ära. See ei ole ilus, kui nii ühe hääl teiste hulgast väga välja kostab ja siis veel edasi kestab, kui teised juba vaikivad. Mis sa arvad? Toots arvas, et kooliõpetaja tema uurist räägib. Ta võttis ketist kinni ja kõlistas tasa. Kui ta kuulis, et siiski uurist juttu ei olnud vaid tema ilusest bassi häälest, pihistas ta korra oma kõrisõlme just nagu oleks ta kooliõpetaja jutuse puhul ütelda tahtnud. Jah, siin kõris on ikka midagi. Laur läks pikkamise akna poole, kus ta Talit ja Tõnissoni nägi seisvat. Ta oli poistest tihedast ümber piiratud, kes temaga juttu ajades ühes liikusid, nii et ta, kui ta akna juurde tahtis pääseda, pidi enesele tasahiljukesi teed tegema. Küsimusele, mis ka keegi nüüd jõuluvahe ajal kodus oli teinud, vastati, kes aidanud heinu vedada, kes sauna ahju kütta, kes lasknud kelguga liugu ja nii edasi. Ainult paar või kolm ütlesid, et nad muuseas ka olevat õppinud. No jah, jah, vastas Laur selle peale. Vaheaeg on muidugi selle tarvis, et õppimisest puhata. Ja just sellepärast ma teile ka midagi üles ei andnud. Aga vahel, noh nii, veerand või pool tundi päevas võiks ikka igaüks raamatusse vaadata, muidu unustate ära, mis olete õppinud, sest pidage meeles, vana tahab ikka korrata. Kiir oma punase peaga ja valge kraega arvas, et veerand või pool tundi vähe on, tund või paar päeva kohta olevat paras. See peale tähendas kooliõpetaja, et kes tahab, võib ju kas või terve päeva õppida, keeldu selles asjas ei olevat. Tema olevat aga nii palju tahtnud tähendada, et juba natuke aega väga palju kasu toob. No aga teie, Tali ja Tõnisson, kuidas teie elate? Hästi küll, vastas Tõnisson. Ja sina, Tali? Kah hästi. Kas tõesti? Jah. No vaata, siis ei lähe ju kellelgi halvasti. See on ju väga tubli. Mis sa seal kodus tegid ka? Lugesin. Mida sa lugesid? Vanapagana juttusid, vastas Arno punastades. Poiste hulgast kostis tasane naerukihin, siis sai Tootsi hääl kuuldavaks. Ta sõnas, ah, need vanapagana jutud ei ole seda väärt, mis... Sadali loekord... Punanahkasid... Hüütsid pilkavad hääled ümber ringi. Tasa, poisid, manitses Laur. Mis seal siis nii naerda on? Aga tule, Tali... Ma annan sul ühe parema raamatu lugeda kui vana pagana jutud. Kes tahab veel raamatuid? Ta läks oma toa poole, tema järel kari poisse, kes kõik tahtsid raamatuid. Kooliõpetaja oli hädas. Raamatuid tal ju oli, aga enamasti kõik võõrkeelsed ja niisugustele nagu need siin rasked aru saada. Ta tegi, mis võis. Vanemad said venekeelsed, nooremad eestikeelseid. Said nüüd, mis nad said, aga igaüks midagi ikka sai. Köster tuli ja kupatas lapsed kirikusse, kus ta nad koorile, oreli lähedale, häälte järgi seisma seadis. Nii käskis ta neil kuni lauluni jääda. Veel oli vara ja kirik oli ainult pooliti rahvast täis. Hakati küünlaid süütama. Jõulupuu altari ees oli alles pime. Arno ei jõudnud kiusatusele vastu panna. Ta kadus teiste hulgast ja läks torni, kus Lible luugist nagu vähkurkast kirikuliste peale alla vahtis. Tere ja jõudu, ütles Arno pärale jõudes. Jumalime jõudu tarvis, vastas Lible kentsaka tõsidusega, kus juures ta tuli ja poole pöördus. Noh, kas hakkad varsti põmmutama? Varsti, jah. Aga kuidas sa siis nüüd siia üles pääsesid? Kas köster ei näinud, et ära tulid? Ei, vist ei näinud. Ma arvan, et sul siin ülal üksi igav on. Tulin vaatama, mis sa siin teed. Sooh, mis igav ta ikka on. Löön ära ja tulen alla, hakkan orelit tallama. Noh, kuidas koolis läheb ka? Kuidas tunnistus oli? Ehk mis nüüd sinul, poisil, sina oled ikka esimene poiss seal oma klassis, eks ole? Jah, tunnistus oli hea küll, aga kuidas sina? Sina lööd nüüd jälle kella. Kus ma pääsen, saare peremees. Brauski härra ei antud ju enam rahu põrmugi, muud kui üks käskjalg tuli teine läks. Ma arvasin esiti küll, et ega ikka nii naljalt ei tule neile siia enam tagasi, et last Brauski härra annab mulle enne prosseenie sisse. Aga noh, pärast lõin käega, hakka nüüd nendega puid maid jagama. No see on küll, jah, arvas Arno tõsise näoga. Aga vaata, kuidas see on. Nüüd teised, näe, kirikus laulavad, kuulavad, kui meie laulame, ja sina pead tööd tegema. Esiti lööd kella ja siis tuled oreli juurde. Jah, nii see on küll, vastas Lible naeratades. Nii see on küll, kui teistel kõige suurem püha, minul kõige suurem töö. Aga mis seal teha, iga ühel oma töö ja oma püha? Kas üld külm ei ole siin, luukides tõmbab läbi? Ei ole. No siis on hea. Vahel nagu surnumatmisaeg või nii, no siis tõmba ühelt poolt luugid kinni, siis ei ole midagi. Aga täna nagu au pärast jõululauba õhta, olgu siis peale lasnud olla kõik lahti. Pärast lühikest vaikust, küsis Arno. Aga ütle, Lible, keda siin üks päev maeti? Nii, nädala aega umbes tagasi. Me olime parajasti lõunal, kui sina kella lööma hakkasid. Kes see oli? Ah, see oli üks laps Rudina vallast või kus ta oli. Mis siis? Ei midagi, ma nii samuti küsin, aga ma arvasin, et mõni laste ema ära suri, et lapsed jäid maha. Ei, see oli üks laps. Aga eks ole imelik, Lible, et kõik surevad, olgu noor või vana? Vahel ei tea kohe arvatagi, aga ära sureb. Kuidas see on? Lible vaatas korra alla, sügas kukalt ja toetas enese luuginajale. Jah, eks ta nii ole küll. Eks ta ole nii ikke olnud ja jää edespidigi. Ega me keegi või kindlad olla, et juba homme päev koibi sirgu ei tõmba. Ehk mis seal veel homsest rääkida? Kohe varsti mõne silmupilgu aja sees võib toss välja minna. Mõni näe, terve mees nagu pull, aga ära. Midagi ei aita. Teine jälle krõbiseb nagu vähja kott, aga elab. Kuidas see peaks tulema? Jah, no. Teisel ei ole surma haigus. See, kes terve näitab olevat, mine aga tea, mis haigus tal seal juba sehes on. On küll just kui terve, aga ei ole ise sugugi terve. Aga eks Jumal või? Mis võib Jumal? Eks Jumal võiks neid terveks teha ja mitte lasta ära surra, kelle nagu lapsed maha jäävad või nii? No, keda siis? Aga eks selle kõigil ole vaja elada. Vaata, küsi, kelle käest sa tahad. Kõik ütlevad, et ega mina tohiks kudagi ära surra, mul see ja see asi veel pooleli. Mul jäävad need ja need maha. Aga kes siis need eest hoolitseb? Aga kui ikka surmahaigus tuleb, ei kedagi. Anna muudku minna. Aga Lible, siis nagu Jumal laseks just nii minna, nagu ta läheb. Siis nagu tema ei... Pagan teab, nii ta näitab olevat. Mine võta kinni see õige ots. Sulla aga ka alati niisugused suured asjad eesse, nagu mõni mõtte tark kohe. Aga mis mina jälle niisugustest asjadest tean? Ühe korra hakkasin ma ikka siiski Brauskiga rääkima ja küsima, et mis see uskuda ja mis mitte. No ja mis ta ütles? Jah, mis ta ära ei ütlenud, ütles, sina, Lible, oled üks kuri inimene, sa kiusad Jumalat. Ma ütlesin küll, kuidas ma teda kiusan, aga kas tema? No, sul alati niisugused jumalavallatud kõned suus. Ja nii ta jäi, ei mina uskunud ka enam lorima hakata selle peale midagi. Arno jäi mõttesse, pimedaks läks. Liblet ei võinud enam näo järgi äragi tunda, ehk küll tema ja Arno vahel rohkem ei olnud kui 3-4 sammu. Alt kostis tume müdin, mille sekka vahel mõni üksik valjem hääl välja kostis. Kaugemalt kuuldus kuljuste kõlin ja hobuste hirnumine. Kui Arno luugist välja vaatas, näis nagu oleks ta pilvedel ja lendaks määratu kiirusega edasi, kuna all mühises mustendav meri. Lible tahtis parajasti paperossi põlema panna, kui Arno järsku tema poole pöördus ja küsis. Mis pärast sa jood, Lible? Kuidas? Mis sa ütlesid? Küsis teine omakorda, tikku toosi pahemas ja tikku paremas käes hoides. Mis pärast sa jood? Viin on ju hirmus viha, kas ta sinule tõesti hea on? Ah, viin, mis ta tühi hea on, aga noh. Või mis pärast ta siis jood?
On juba külge harjunud, ei saa enam maha jätta. Kohe peab vahel võtma.
Kas ta siis ka viha on või on magus?
Kus ta on magus? Eks ta minule ole kah niisama viha nagu kõigile. Ja kui teaks, et ta purju ei tee, siis küll tilkagi vist alla ei saaks.
Kas sa siis sellepärast jood, et aga purju jääda?
Kudas vant pean ütlema? Just sellepärast ka ei joo, aga nii.
Peab kohe võtma,
sisemine värk nõuab. Kui ära oled võtnud, on kohe parem tundmus.
Kas sa maha ei saaks jätta?
Ei tea, ei ole just proovinud. Aga miks ei saaks, kui just nii see korra peale hakkaks?
Jäta maha.
Mis pärast?
Noh, ei ole ju hea.
Muidugi mõista, egas ta hea ole. Näe, vahel teeb purjus peaga niisugune loll tükk ära, et teine päev, kui mõtled, paneb juuksed püsti seisma.
Ega ta just kiita ei ole, aga noh.
Jäta maha.
Jah,
sul on kerge ütelda küll.
Kuule, sa oled üks imelik poiss. Küll sina tahad arutada ja pead murda. Sul peaks kohe üks niisugune tark ja koolitatud mees olema, kes sinuga räägib. See siis mõistaks sulle vastata ja seletusi anda.
Mis nüüd mina siin praegu? Kui me veel natuke aega räägime, siis jääme mõlemad nii uimaseks, et tornist alla kukume.
Jah. Kas sa alla ei lähe?
Jah, ma pean minema küll.
Kas sa hakkad kella lööma?
Seda küll, jah. Aeg on käes. Lible võttis kellanöörist kinni, viskas ära põlenud paberussi otsa maha, astus sellele jalaga peale, sülgas ja seadis enese kellalöömiseks valmis.
Oota, las mina löön, ütles Arno ja võttis kellanöörist kinni.
Sa ei jõua.
Jõuan.
Ta jõudis küll, aga ta oli harjumata. Esimene löök läks nurja. Selle asemel, et korraga kella käima tõmmata, nii et selge löök käiks, kostis ülalt võõras veider heli kilkoll-koll. Lible hakkas suure häälega naerma, kuna aga inimesed all ütlesid, kas kuuled, Lible kolistab üleval vana pada. Üks teine jälle vastas, küllap on oma nospli jälle täis võtnud, küllap tuleb varsti kõige kellaga ülevalt alla. Ja suitsetavate ja kõnelevate noormeeste salk kiriku esisel platsil vahti sammuli suuga üles, nagu oleksid nad tõesti oodanud, et Lible kellaga ülalt tulema hakkab. Jäid aga varsti rahule, kui selged korralikud piupaud kostma hakkasid inimese palvele, õnnistegi ja sünnipäeva peole kutsusid. Arno sai kellast korra jagu ja nüüd toimetas ta selle kallal, nagu oleks ta eluaja kellamees olnud.